Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 143 novo zaražene osobe, 9 preminulih. U Srbiji preminulo još 2 osobe od COVID-19, 51 novi slučaj zaraze. Na Kosovu 2 osobe preminule, 41 novi slučaj koronavirusa. U Hrvatskoj 138 novo zaraženih, 2 osobe umrle. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje svaka 10. Osoba moguće zaražena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštit će danas ime mandatara za sastav nove vlade. NATO pozvao Tursku da utiče na smirenje krize u Nagorno-Karabahu. A u nastavku emisije možete čuti: da li Aleksandar Vulin korištenjem pežorativnog termina za kosovske Albance prekršio zakon? Donedavna povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Sasvim je u redu kritikovati neke stvari u politici sa kojima niste saglasni, naravno, ili imate potpuno dijametralno mišljenje o tome ili je naravno se šteti našim interesima, ali ne postoji razlog da se u tom iznošenju našeg stava upotrebljavaju bilo kakvi izrazi koji drugu stranu vređaju.
Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić je izričit u tome da migrante više ne želi u prihvatnom kampu Bira.
Sa Birom je završeno, da ne može se ni jedan migrant vratiti u Biru i mi ćemo taj svoj stav braniti svim sredstvima. Imam to puno pravo da kažem.
Na 20. godišnicu petooktobarskih promjena u Srbiji razgovaramo sa historičarkom Dubravkom Stojanović.
Mnogo je odgovornosti bilo i na takozvanim demokratskim vlastima od 2000. do 2012. Oni nisu suštinski doveli u pitanje nikada ratni program Srbije iz 90. godina.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo u posljednjih mjesec dana na sajtu Ministarstva odbrane Srbije objavljeno je 6 saopštenja u kojima Aleksandar Vulin, prvi čovjek ministarstva, Albance na Kosovu naziva pogrdnim imenom. U Vulinovoj izjavi definitivno ima elemenata kršenja zakona, smatra bivša povjerenica za ravnopravnost Brankica Janković. Detaljnije u prilogu Ljudmile Cvetković i Dušana Komarčevića.
Ministar odbrane u tehničkoj vladi Srbije Aleksandar Vulin ne prestaje da kosovske Albance naziva šiptarima, ignorišući sudsku presudu po kojoj je taj termin politički nekorektan i uvredljiv. On se 5. oktobra obratio kosovskoj ministarki spoljnih poslova Meljizi Haradina iz Stubla rečima: ako se Haradina iz Stubla stidi što je šiptarka, ne treba da se ljuti na mene. Kada iz svog jezika izbace reč šiptar, i ja ću ih zvati kako god da počnu da zovu sebe. A do tada poštovaću njihove običaje i jezik i šiptere ću sa poštovanjem oslovljavati kako sami sebe zovu. Šiptari, naveo je Vulin. On je time odgovorio kosovskoj ministarki koja je 2. oktobra uputila pismo ambasadorima zemalja Kvinte razočarana time što međunarodna zajednica nije reagovala na Vulinov rečnik. Vulin je pogrdni naziv za Albance upotrebio kada je u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva odbrane kritikovao izjavu premijera Albanije Edija Rame ocenom da je Rama, citat, nastavio rad na stvaranju Velike Albanije izjavom da će albanska luka Drač biti kosovska, kraj citata. Pod naslovom "Ministar Vulin, ono što date šiptarima ne možete zabraniti Srbima". Da li je ministar vlade Srbije upotrebom pežorativnog termina u oslovljavanju kosovskih Albanaca prekršio zakon? Donedavna poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je pre 6 godina donela mišljenje da su tabloidi Informer i Telegraf prekršili zakon o zabrani diskriminacije jer su Albance nazvali šiptarima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporno da je reč o kršenju zakona.
Sasvim je u redu kritikovati neke stvari u politici sa kojima niste saglasni, naravno, ili imate potpuno dijametralno mišljenje o tome ili je naravno se šteti našim interesima, ali ne postoji razlog da se u tom iznošenju našeg stava upotrebljavaju bilo kakvi izrazi koji drugu stranu vređaju.
Apelacioni sud je krajem 2018. potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu po tužbi Anite Mitić, nekadašnje aktivistkinje inicijative Mladih za ljudstvo ljudska prava protiv tabloida Informer i u obrazloženju presude objasnio i sankcionisao upotrebu termina Šiptar kao govor mržnje. Termin Šiptar se smatra politički nekorektnim i uvredljivim sadržajem u srpskom jeziku za pripadnike albanske nacionalnosti koji žive na Kosovu i Metohiji. Takođe, nazvati nekog Srbina Šiptarom prema stavu suda isto je kao i označiti nekoga ko se bori protiv nacionalnog interesa, navodi se u obrazloženju presude.
Ta presuda je izuzetno važna, mislim da ona pravi jedan veliki korak za naše društvo, da prosto prestane da stigmatizuje naše komšije i da širi mržnju.
Kaže Anita Mitić, nekadašnja aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava. Ona, međutim, podvlači.
Presuda nije dovoljna da se društvo promeni, već je neophodno da društvo želi da se promeni, da želi zapravo da ostvari neki kontakt sa Albancima, a jedan osnovnih i prvih koraka u tome je bilo da prestane da ih zove pogrdnim imenima.
Kaže Mitić i dodaje da je ne iznenađuje najnoviji istup ministra odbrane Srbije, pošto je, kako kaže, to uradio već mnogo puta u prošlosti. Katarina Golubović, predsednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava, JUKOM, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje da ni Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, niti bilo ko iz njegove Srpske napredne stranke reaguje na ovakav govor.
Aleksandar Vulin zapravo prati politiku Vojislava Šešelja i on kada kaže Šiptari za Albance sa Kosova se zapravo njima ni ne obraća, nego se obraća svom glasačkom telu. On je neko ko nastavlja da svoju politiku gradi upravo na onome što je i Vojislav Šešelj radio, a to je jedna, da kažemo, ratno-huškačka politika, politika mržnje.
Vulin nije jedini među zvaničnicima vlade Srbije koji o Albancima govore na uvredljiv način. I direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić je u zvaničnom saopštenju objavljenom sredinom aprila 2019. Albance sa Kosova nazvao pogrdnim nazivom Šiptari. Albanci sami sebe nazivaju Šćiptar, što je sinonim etničkog entiteta Albanaca, ali se termin Šiptar u srpskom jeziku smatra uvredljivim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su vlasti Unsko-sanskog kantona u petak odbile predlog Ministarstva sigurnosti BiH da se migranti vrate u prihvatni kamp Bira do uspostavljanja novog prihvatnog centra, otvoreno je pitanje šta će biti sa nekoliko hiljada migranata koji su trenutno na otvorenom. Vijeće ministara još nije donijelo odluku o otvaranju novog prihvatnog centra, kao ni o zatvaranju kampa Bira. Vlasti u Unsko-sanskom kantonu su kategorične da kamp Bira ostaje zatvoren. Pripremila Marija Arnautović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić je bio, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, iznenađen reakcijom gradonačelnika Bihaća i premijera Unsko-sanskog kantona da ne prihvate zaključak kojim bi se migranti privremeno ponovo vratili u prihvatni centar Bira. On tvrdi da je to ministarstvo preduzelo niz mjera koje su, kako kaže, bile dizajnirane kako bi se zatvorili kampovi Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši.
Ne razumijem zašto se to premijeru, odnosno institucijama Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća žurilo da to urade danas, jer smo sve radili u pravcu da to uradimo na način da ne proizvodimo nikakav rizik ni po građane ni po migrante. Dakle, mi smo to htjeli da uradimo sistematično, da prvo osiguramo lokacije na koje će biti izmješteni migranti iz Bire i Mirala i onda da taj proces završi.
Prihvatni centar Bira je prazan odlukom vlasti Unsko-sanskog kantona, koje su kategorične bez obzira na brojne reakcije koje su stigle nakon zatvaranja kampa Bira. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponavlja da neće dozvoliti da se u Biru vrati ni jedan migrant.
Sa Birom je završeno, da ne može se ni jedan migrant vratiti u Biru i mi ćemo taj svoj stav braniti svim sredstvima. Imam to puno pravo da kažem zbog toga. Mi nismo lokalna zajednica koja kaže mi nećemo migrante, a da ignorišemo činjenicu da ih imamo. Dakle, mi kažemo nećemo ih u Biru, ali smo osigurali uslove da ih smjestimo na Lipu.
On podsjeća da su vlasti Unsko-sanskog kantona već 3 godine prepuštene same sebi kada je riječ o rješavanju migrantske krize. Sve što u državi ne funkcioniše i što ne radi kako treba, najbolje se vidi ovdje kod nas u posljednje 3 godine, kaže on, i dodaje kako uslovi u kampu Lipa za koje su dio novca osigurale gradske i kantonalne vlasti postoje.
I sad postoji električna energija, ali iz agregata. Dovoljno je 400.000 maraka da se osigura iz mreže. I sad postoji voda s jednog izvora i dopunjavamo, vozimo preko našeg vodovoda, dovoljno je 280.000 maraka da se osigura dovoljne količine vode. Dakle, sad sa nepuni 700.000 maraka može se osigurati i struje iz mreže i dovoljne količine vode, kanalizacija ima.
No odluke da kamp Lipa postane novi prihvatni centar za migrante još nema jer je nije donijelo vijeće ministara. Zbog toga nije iz budžeta Bosne i Hercegovine ni osigurano 5 miliona maraka koliko je vijeće ministara naložilo državno predsjedništvo da osigura za rješavanje migrantske krize. Ministar sigurnosti Selmo Cikotić odgovara zašto još nije donešena ova odluka.
Zato što na toj stavci kako je u odluci predsjedništva rečeno iz budžetske rezerve nije bilo toliko novca. I postoje određene administrativne, odnosno financijske procedure, ali u svakom slučaju ovdje ne govorimo o novcu kao problemu.
S druge strane, iz Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine u pisanom dopisu Radiju Slobodna Evropa navode kako nemaju nadležnosti u oblasti ilegalnih migracija. Jedine aktivnosti u vezi s tim imamo prilikom provođenja odluka Vijeća ministara, koje se donose na prijedlog Ministarstva sigurnosti, dodaju oni. Procedura je takva da nakon što Vijeće ministara donese odluku, koja podrazumijeva uplate za određene namjene, neophodno je dati nalog Ministarstvu financija Bosne i Hercegovine kako bi se doznačila sredstva.
S obzirom na to da Savjet ministara nije donio nikakvu odluku u vezi sa migrantskom krizom, nismo dobili nikakav nalog, niti je bilo novih uplata na račune institucija koje su obuhvaćene eventualnom odlukom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Novo probijanje roka za završetak izgradnje prve dionice prvog autoputa u Crnoj Gori od Podgorice do Kolašina zahtjeva potpisivanje novog aneksa ugovora između vlade Crne Gore i kineske kompanije CRBC, koja je glavni izvođač radova, kao i reviziju dosadašnjih ugovora čiji su ključni dijelovi ostali tajna za crnogorsku javnost. Prema prethodnom aneksu ugovora, prva dionica autoputa trebala je da bude završena do kraja septembra. Iz Podgorice, Srđan Janković.
U Ministarstvu saobraćaja nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kada bi trebalo da bude potpisan novi aneks ugovora sa kineskom kompanijom CRBC nakon još jednog probijenog roka za završetak izgradnje prve dionice od Podgorice do Kolašina. Također na isti upit iz kineske kompanije nam je saopšteno da se o tome neće za sada oglašavati. Prva dionica autoputa u Crnoj Gori, koji u konačnom treba da vodi od Jadranskog mora do granice sa Srbijom, trebalo je da bude završena u maju 2019. godine, ali je zbog probijenog roka potpisan aneks ugovora sa novim rokom 30. septembar 2020. Ugovorena cijena je prvobitno bila 809 miliona dolara, a zatim je povećana za još oko 90 miliona za naknadnu izgradnju pristupnih puteva ka Podgorici i komunalnu infrastrukturu za autoput. Ključna karakteristika dosadašnjeg aranžmana vlade Crne Gore sa kineskom kompanijom je netransparentnost ugovora i potrošnje kredita, kaže Dejan Milovac iz istraživačkog centra Mansa.
Sa stanovišta Mansa apsolutno neprihvatljivo da građani jednostavno ne znaju kako se zapravo troši taj ogroman kredit, najveći kredit koji je Crna Gora uzela u modernoj istoriji. Nakon 4 godine od početka izgradnje autoputa mi saznajemo da tu postoje još neki dodatni radovi, da treba napraviti petlju, da osnovnim ugovorom i kreditom nije bilo predviđeno da se sagradi petlja, odnosno da put dobije vodu i struju.
U međuvremenu je u Crnoj Gori došlo do političkih promjena, pri čemu će, ukoliko formiraju novu vladu, posao sa kineskim kompanijama preuzeti trojna koalicija koja je osvojila natpolovičnu većinu i ušla u proceduru formiranja vlade. Lider koalicije za budućnost Crne Gore i kandidat za mandatara Zdravko Krivokapić je najavljivao kontrolu ugovora o izgradnji autoputa i načina trošenja kineskog kredita. Miloš Konatar, visoki funkcioner građanskog pokreta URA za Radio Slobodna Evropa, najavljuje da ugovor o izgradnji autoputa neće više biti tajna, naglašavajući da su ugovore proglašene tajnim građani skupo plaćali.
Najveći problem koji mi sad u ovome trenutku imamo jeste netransparentnost, nedostupnost podataka koji su vezani za projekat izgradnje autoputa i to je prioritetno što se mora promijeniti u narednom periodu. Dakle, da vidimo, da otvorimo karte, da vidimo potpuno jasno koliko će građani Crne Gore u konačnom platiti, koliko nas je do sad koštao taj projekat
Jedna od najvećih nepoznanica je da li će sa odlaganjem završetka izgradnje autoputa biti odloženo i plaćanje rate kredita, odnosno produžen grace period koji ističe 2021. godine. Ekonomski analitičar Zarija Pejović kaže da će Crna Gora morati da refinansira rate kredita, a o eventualnom odlaganju isplate kredita pregovaraće nova vlada.
Mislim da će o tome morati što hitnije da pregovara nova vlada sa predstavnicima kompanije CRBC i da se po tom pitanju nađe neki kompromis i nađe neko rešenje. Nadam se da će se taj kompromis i naći.
Nakon završetka prve dionice, Crnu Goru čeka izgradnja druge dionice od Mateševa do Boljara. Dejan Milovac iz Mansa navodi da je prioritet izgradnja kompletnog autoputa.
Ono što bi bilo najgore kada u pitanju nova vlada jeste da se jednostavno projekat obustavi iz bilo kog razloga i da jednostavno Crna Gora bude imala samo tih 41 km autoputa koji nijukom slučaju ne mogu opravdati sve ono što je uloženo u taj projekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija je postala jednopartijska država i u neku ruku situacija je gora nego 90-ih, kaže za naš program historičarka iz Beograda Dubravka Stojanović povodom 20. godišnjice petooktobarskih promjena u kojima je zbačen sa vlasti Slobodan Milošević. Ona smatra da zato snose odgovornosti i tadašnje demokratske vlasti jer nisu osigurale suštinski raskid sa Miloševićevom politikom. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Vi ste nazvali 5. oktobar kao neku vrstu puča, u smislu da su obaveštajne službe i snage bezbednosti na neki način okrenule leđa Miloševiću, ali s druge strane postala je ta neka velika energija naroda i nezadovoljstva.
Da, naravno, puč nije dovoljno objašnjenje, zato što nijedan puč ne bi uspela i ne bi bila dovoljna da nije to bilo zrelo u društvu, odnosno sve ono što je dovelo do uspeha izbora 24. septembra 2000. godine. E sad se postavilo pitanje kako potvrditi tu pobedu i sve ono što smo mi mogli da vidimo tih dana od 24. septembra do 5. oktobra jeste da je Milošević bio spreman da vlast ne preda. Prema tome je pitanje šta se desilo na ulicama 5. oktobra. Posle nekoliko sati na ulicama Beograda došlo je do tog čuvenog bratimljenja između snaga reda, policije i pripadnika vojske sa građanima. Aparat sile i sigurno i neki drugi delovi elita su došli do zaključka da je opstanak Miloševića nešto što njih ugrožava, posebno naravno s bombardovanjem, sa Haškim sudom, sa otvaranjem pitanja ratnih zločina i da je potrebno distancirati se od Miloševića i preći na stranu opozicije.
Često se govorilo da je jedan od problema za sve što se kasnije dešavalo, odnosno ograničenih reformi i kasnije povratka, da kažem, suštinski Miloševića i snaga iz 90-ih na vlast 2012. da je zapravo ključna greška opozicije što nije bilo 6. oktobra kao sinonima za suštinske duboke promjene. A vi ste zapravo rekli da nije bilo ni 5. oktobra.
Mislim da su svi ti događaji posle, a na prvom mjestu ta blokada Gazela od strane specijalnih jedinica predvođenih Zvezdanom Jovanovićem, kasnijim atentatorom na Đinđića, u stvari pokazatelji da se nije desio 5. oktobar, odnosno da su te snage bezbednosti, pa i svi oni koji su imali mnogo razloga da strepe zbog svoje uloge u ratu, sebi obezbedile tim dogovorom neko preživljavanje, ne samo preživljavanje, nego kontinuitet te kontrole koju su imali.
2012. godine na izborima dolazi na vlast Srpska napredna stranka u koaliciji sa socijalistima koji su prethodno bili sa demokratama. Šta je po vama bilo ključno da se suštinski Miloševićeve snage vrate na vlast?
Jedan od faktora sigurno je opstajavanje tih kontinuiteta tih bezbednostnih struktura, ali to nije dovoljno ponovo objašnjenje. Mnogo je odgovornosti bilo i na takozvanim demokratskim vlastima od 2000 do 2012. Po mom mišljenju neke od najvećih je što oni nisu suštinski doveli u pitanje nikada ratni program Srbije iz 90. godina. Mislim da je to ključno i mislim da je to nešto u čemu mi i dalje kao u živom blatu živimo. Da se to tada uradilo, da se jedna nova politika prema Kosovu tada uspostavila, ja verujem da bi Srbija danas bila daleko zdravije društvo. Da se tada postavilo pitanje i jasan odgovor kuda mi hoćemo u spoljnopolitičkom smislu, mislim da bi i to bitno olakšalo situaciju, jer mi to i dalje ne znamo. Mi nismo doneli odluku šta ćemo sa našom privredom i za koga ćemo je vezati. I to je također odgovornost demokratskih vlasti. Dakle, sprovedena je jedna od najgorih privatizacija. Mi smo danas svedoci da smo se mi vratili ne samo na partijsku državu u kojoj mi živimo 19. veka, nego da smo se vratili na jednu partijsku državu i ponavljam, ne samo zbog načina na koji vlada Srpska napredna stranka, ne samo zbog, po mom mišljenju, promašene politike bojkota, nego zato što nekako ugašen je taj pluralizam, ugašena su ta različita viđenja, što je takođe odgovornost demokratskih vlasti posle 2000.
Naprednjaci su došli na vlast sa idejom, kako ste rekli, te neke umivene, neke nove retorike, proevropske, reformske, a 8 godina kasnije mi vidimo situaciju, upravo što ste pomenuli, da Srbija ne samo da se nije distancirala od 90-ih, nego je došla u situaciju suštinski jednopartijskog sistema sa možda čak manje mogućnosti, čak i za to neko alternativno ili opoziciono delovanje nego 90-ih u vreme Miloševića. Je li to neki način paradoks srpske tranzicije, da tako nazovemo?
Pa jeste paradoks srpske tranzicije, ali je i, mislim, prava slika tog razbijenog društva. I slažem se s vašom ocenom da je sada mnogo lošija situacija nego što je bila 90-ih. Naravno da je SNS progutao i državu i društvo, naravno da je to neka vrsta hobotnice, ta populistička vlast koja je potpuno uništila institucije. Međutim, ono što je za mene naravno glavno pitanje, to je kako je to srpsko društvo dozvolilo, zašto nije pružilo veći otpor, zašto je odmah zavladao taj čuveni strah, zašto se niko nije borio za te slobode tobože osvojene 5. oktobra. Eto i odatle moj strah da ni 5. oktobra niko zaista nije tražio stvarnu slobodu, već promenu vlasti koja prosto više je postala suviše opterećujuća i suviše opasna za sve.
Cijeli razgovor sa Dubravkom Stojanović možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, a također pronađite i naš specijalni projekat Gdje su sada akteri 5. oktobra.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Biti žena poduzetnica u Bosni i Hercegovini nije lako. Od samog početka pokretanja biznisa, podizanja kredita pa i plata ogleda se neravnopravnost žena u odnosu na muškarce. BiH ima jednu od najnižih stopa učestvovanja žena na tržištu rada u regiji, a disproporcionalno veliki broj visoko obrazovanih žena ostaje nezaposlen. Više slušamo u priči Aide Đugum.
Prije 7 godina Tomka Risić iz Bijeljine odlučila je pokrenuti vlastiti biznis. Ona i suprug, koji je sa njom u porodičnom biznisu, nisu tada imali novce za otvaranje hemijske čistionice, pa su se odlučili na pozajmicu. U banci za njih nije bilo razumijevanja, a hemijsku čistionicu otvorili su pomoću sredstava mikrokreditne organizacije, gdje je kamata znatno veća.
S obzirom da je to bilo tek pokretanje, ja sam njima izložila ideju šta i čime mi treba da se bavimo, oni su tražili, znate, garancije, tražili su žirante sa nekim sigurnim poslovima, određenim primanjima, što ja nisam mogla da im obezbijedim. Iskreno da vam kažem, mi smo u to vrijeme bili podstanar, znači ja nisam imala nekretninu na svoje ime ili suprug na svoje da možemo to. I onda mi jedna prijateljica predložila mikrokreditnu, jedan sam uzela ja, jedan je uzeo suprug. Tad u to vrijeme mi smo krenuli sa neke 3 mašine, a sad ih imam 13, vjerujte, nakon 7 godina.
Prema izvještaju Svjetske banke u BiH, pri davanju kredita banke u BiH traže da se osigura kolaterala, pri čemu su prisutne razlike između žena i muškaraca. Od 80% kompanija na čijem su čelu žene tražena je kolaterala da bi mogle dobiti zajam, dok je samo 65% kompanija na čijem su čelu muškarci trebalo osigurati kolateralu. Aida Zupčević, vlasnica privatne firme za proizvodnju herbalnih preparata i ljekovitog bilja, te predsjednica Udruženja žena poduzetnica u Bosni i Hercegovini, objašnjava.
Postoji taj problem sa kreditima zato što žene uglavnom nisu vlasnice imovine. Kad to kažem, mislim na imovinu porodičnu, na zemljište, na kuće i slično, i najčešće ne mogu obezbijediti kolateral. Sad, koliko se traži više ženama kolateral, čuo sam ja za tu anketu koju radila Svjetska banka, više nego muškarcima, pretpostavljam da su došli do pravih rezultata, ali u svakom slučaju su u nepovoljnijem položaju, teže dolaze do tih sredstava.
Berislav Kutle, predsjednik udruženja banaka BiH, ističe da je svugdje u svijetu ta praksa i da je uglavnom riječ o početnicima u biznisu.
Ni ovdje, ni u svijetu ne kreditiraju firme koje nemaju najmanje 2 godine povijesti rada i za sebe kako je mogli kreditirati. Znači, kreditiraju one koji imaju povijest prihoda, koji imaju regulirane prihode, osobne prihode, kao dokaz da će novim kreditiranjem kreirati nove prihode i moći vraćati kredite, i s druge strane primjerene kolaterale kojima će moći osigurati kredite. Problem je, i najviše se to odnosi kod nas na žensku kategoriju, jer se nije bavila aktivnostima, a s druge strane nema ni kolaterala i njima nisu dovoljne banke za pomoć, za unapređenje male privrede.
Svjetska banka BiH ukazuje na činjenicu da zbog ograničenih prilika na tržištu rada žene gube oko 35 godina produktivne zaposlenosti u svom životnom vijeku. BiH ima jednu od najnižih stopa učestvovanja žena na tržištu rada u regiji, a disproporcionalno veliki broj visoko obrazovanih žena ostaje nezaposleno. Plate žene u BiH su približno 9% niže nego plate muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Korona kriza intenzivirala je rad od kuće u mnogim granama gospodarstva i u Hrvatskoj. Sindikati zahtjeve za drugačijim normiranjem rada od kuće u Zakonu o radu doživljavaju kao novi udar na radna prava, a i neki poslodavci protive se zakonskom normiranju i traže da se sve prepusti tržištu. Pripremio Enis Zebić.
Rad od kuće u korona krizi prisutnije nego ikada, ali u Hrvatskoj ne postoji konsenzus oko toga je li postojeće zakonsko rješenje dobro ili treba oslabiti zakon i rješavanje problema prepustiti tržištu. Hrvatska prednjači u Europi po ugovorima na određeno vrijeme. Aktualna rješenja u Zakonu o radu sasvim su dovoljno fleksibilna i ne treba ih mijenjati, pogotovo ne u vrijeme krize, poručuju sindikati. Tamo gdje manjka fleksibilnosti, to je kolektivno pregovaranje kojeg nedostaje, a nema ni jednog razloga da se sada krene u izmjene Zakona o radu, kaže za naš program predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ovdje se sad pokušava zapravo iskoristiti jedna situacija krize, ne samo u Hrvatskoj, pokušavali su u nekim drugim zemljama, da bi se fleksibilizirao sustav rada u Republici Hrvatskoj.
Poslodavci argumente protiv pretjeranog normiranja i sada i u buduće nalaze u sada vrlo aktualnoj temi odnosa privatnog i radnog vremena ako se radi od kuće. Za naš program govori predsjednik nevladine udruge koja okuplja mikro, mali i srednje poduzetnike, Glas poduzetnika, Hrvoje Bujas.
Dakle, ako zakonski definirate i kažete da se treba raditi od kuće po tim i tim pravilima, da se, ne znam, nakon radnog vremena u 5 sati ne smije zvati zaposlenika, a vi ste recimo ovaj sektor upavio server i vaša stranica koja živi od prodaje, od toga da li ste online ili niste, tada netko mora taj server riješiti. Ako taj od kuće to ne riješi, tko će to dobro ga riješiti? Ono? Dakle, pustimo nešto ipak poslodavcima i zaposlenicima, vjerujemo da oni mogu naći najbolji model u konačnici i poslodavac može reći dosta je bilo, ili zaposlenik može reći dosta je bilo, pa idem na tržište, više ne želim raditi kod tebe, nisi dobar poslodavac, na primjer. Mi se plašimo to tržišta, čini mi se da nema potrebe.
Novinarka portala Faktograf.hr Gabriela Gali za naš program kaže da je rad od kuće doista normiran svega jednim člankom Zakona o radu, ali da je taj članak kvalitetno razrađen.
Jasi velikih firmi imaju dijelom organiziran rad od kuće i prije korone, od T-koma nadalje, i ljudi su savršeno zadovoljni, sve je riješeno po postojećem zakonu.
Iako neki artikulirani vladin prijedlog izmjena zakonskog rješenja o radu kod kuće još nije vidio svjetlo dana, iz vlade su najavili da će se više baviti pitanjem sredstava za rad, odnosno kompjutera i korištenja interneta, a ne drugim stvarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Magazin.
U narednih pola sata povodom 20-godišnjice petooktobarskih promjena u Srbiji slušajte razgovor kolege Dragana Štavljanina sa historičarkom Dubravkom Stojanović.
Vi ste nazvali 5. oktobar kao neku vrstu puča, u smislu da su obavještajne službe i snage bezbednosti na neki način okrenule leđa Miloševiću. Ali, s druge strane, postala je ta neka na velika energija naroda i nezadovoljstvo. Dakle, da nije bilo tog obrta, da nije bilo tog puča, da li bi uopšte došlo do realizacije toga što je želo opozicija i ne samo opozicija, ili bi se to desilo uz mnogo veće žrtve nego što su bile 5. oktobra?
Da, naravno, puč nije dovoljno objašnjenje, zato što nijedan puč ili tako ograničena revolucija kao što je bila recimo ruska ne bi uspela i ne bi bila dovoljna da nije to bilo zrelo u društvu, i mi smo imali jednu višegodišnju decenijsku borbu opozicije. Dakle, to je bila 2000 opozicione stranke su nestale 90. znači 10 godina borbe opozicije, nekih vrlo uspešnih akcija, posebno naravno 96. 7. kada je opozicija dobila gradove, izborila gradove na demonstracijama. Prema tome, to je bila jedna zrela i razgranata opozicija koja je decenijama radila i pripremala taj teren. I nikako naravno ne treba da zaboravimo teško nasljeđe ratova, sankcija, izolacije i na kraju bombardovanja, koji su svi zajedno sigurno uticali na masovno raspoloženje naroda na kraju i društva prema Miloševiću, odnosno sve ono što je dovelo do uspeha izbora 24. septembra 2000. godine. Prema tome mi imamo, i to ne samo da zaboravimo, i te izbore koji su po mnogima, pa možda pa evo i po meni, čak važniji događaj od 5. oktobra, jer su to zaista izbori na kojima je opozicija pobedila. E sad se postavilo pitanje kako potvrditi tu pobedu, kako nju pretvoriti zaista u taj rezultat, i sve ono što smo mi mogli da vidimo tih dana od 24. septembra do 5. oktobra i na sam dan 5. oktobra i sve što smo kasnije saznavali jeste da je Milošević bio spreman da vlast ne preda. Znači, on je negirao pobedu opozicije, i ono što smo mogli da očekujemo to je ili neko njegov ovako ala danas Lukašenko da nastavlja da govori da je on pobednik na izborima, ili zaista neke dramatične i krvave događaje na ulicama Beograda pa i u celoj Srbiji. Ima mnogo nagoveštaja i o tome su svedočili čak i neki generali, Pavković na primer, da su postojale naredbe da vojska krene na narod. Prema tome je pitanje šta se desilo na ulicama 5. oktobra i posebno šta se desilo tako brzo, jer to je bilo ono što je vrlo iznenađujuće i što je za mene jedan od glavnih argumenata za tu tezu o puču, odnosno vrlo brzo, tek posle nekoliko sati na ulicama Beograda došlo je do tog čuvenog bratimljenja između snaga reda, policije i pripadnika vojske sa građanima. Prema tome, to je bilo jasno da je to prošlo nekako nevjerovatno brzo i mirno. Kasnije, kažem, svedočenja i uopšte razmišljanje o tom događaju mislim da osnažuju tezu o tome da je aparat sile i sigurno i neki drugi delovi elita su došli do zaključka da je opstanak Miloševića nešto što njih ugrožava, posebno naravno s bombardovanjem, sa Haškim sudom, sa otvaranjem pitanja ratnih zločina, i da je potrebno distancirati se od Miloševića i preći na stranu opozicije.
Ovdje se sad naravno postavlja opet to spekulativno pitanje, dakle da to službe nisu radile, pretpostavljam bi bilo krvoproliće na ulicama Beograda i cele Srbije. I pitanje da li bi opozicija bila u stanju da kapitalizuje to što je ostvarila na izborima 24. septembra.
Opozicija je to maestralno vodila te pripreme, oni su očigledno imali i informacije da Milošević nije spreman da preda vlast, tako da ako se setimo tu je bila i gotovo generalni štrajk, bile su i blokade puteva, bio je ogroman angažman tog omladinskog i studentskog otpora i ja verujem da je Milošević u toj fazi već potpunog rastrojstva posle gubitka 4 rata, potpuno uništene zemlje, ponovo pod sankcijama, bio spreman da i dalje sebe brani jer je bio svestan da njemu preti ono u krajnjoj liniji što se desilo, to jest Haga, možda da mu preti i egzekucija na licu mesta, ko zna čega se on sve plašio. To celo stanje u zemlji, to ubijanje političkih protivnika, ubistvo Ćuruvije, sve to govori, ubistvo Stambolića, sve to govori da su Milošević, njegova žena i taj establishment izgubili kompas i da su bili spremni zaista po cenu života, vidimo i mnogih života koji su izgubljeni i uzeti da brane pre svega sebe.
Vi ste rekli možda malo u žargonu da zapravo često se govorilo da je jedan od problema za sve što se kasnije dešavalo, odnosno ograničenih reformi i kasnije povratka, da kažem, suštinski Milošević i snaga, o tome ćemo nešto kasnije, iz 90. na vlast 2012. da je zapravo ključna greška opozicije što nije bilo 6. oktobra kao sinonima za suštinske duboke promjene i personalne i, da kažem, ove političke i ekonomske, a vi ste zapravo rekli da nije bilo ni 5. oktobra.
To sam rekla da nije bilo 5. oktobra u tom smislu da se ta pobjeda naroda, po mom mišljenju, nije desila. Dakle, da se desio taj puč, odnosno pobjeda tih bezbednostnih struja, koje snaga, koje su se dogovorile sa delovima opozicije i očigledno je bilo posle toga, a vidimo i sve do dana današnjeg, da je tu neka vrsta dogovora napravljena da će te bezbednostne snage preći na stranu opozicije, ali da opozicija njih posle neće više dovoditi u pitanje, odnosno ono što se zvalo pitanje kontinuiteta. To je bila Koštunicina politika odmah, već na dan 5. oktobra, pa onda i sve nadalje, odnosno da ne sme doći do diskontinuiteta, do prekidanja sa svim prethodnim elitama, ne sme doći do lustracije, ne sme doći do uklanjanja svih onih kadrova koji su 90-ih učestvovali u uništavanju i Srbije i svega oko Srbije. I ta politika kontinuiteta je, po mom mišljenju, neki deo tog dogovora o kome mi govorimo, koji naravno nije dokazan, ali možemo videti po suštinskim potezima. I upravo je pitanje kontinuiteta i diskontinuiteta bilo ono što je dovelo vrlo brzo u sukob Koštunicu i Đinđića, odnosno taj nivo predsjedničke vlasti SRJ gde se nalazi Koštunica i vlade Srbije na čijem čelu je bio Zoran Đinđić. I videli smo da je također vrlo brzo posle tog eskaliranja tog sukoba u javnosti došlo do tog takozvanog štrajka specijalnih jedinica kad su oni zatvorili jedan od najvažnijih beogradskih mostova, Gazelu, što je Koštunica naravno bio opravdao, a što je dovelo, prisililo, odnosno Đinđića, na neke vrlo dramatične i pokazalo se po njega fatalne promjene u tom aparatu bezbednosti. Prema tome, mislim da su svi ti događaji posle, a na prvom mjestu ta blokada Gazela od strane specijalnih jedinica predvođenih Zvezdanom Jovanovićem, kasnijim atentatorom na Đinđića, u stvari pokazatelji da se nije desio 5. oktobar, odnosno da su te snage bezbednosti, pa i svi oni koji su imali mnogo razloga da strepe zbog svoje uloge u ratu, sebi obezbedile tim dogovorom neko preživljavanje, ne samo preživljavanje, nego kontinuitet te kontrole koju su imali.
Ja ću vas ponovo pitati, da pokušamo da zamislimo hipotetički, dakle da nije bilo tog eventualnog dogovora, mi to ne znamo, između delova opozicije i delova bezbednostnog establishmenta, kako bi izgledala priča o Srbiji?
Pa ja verujem da bi do krvoprolića došlo zbog svega ovog što sam rekla, odnosno da je Milošević bio spreman po cenu svih naših života da brani sopstvenu vlast. Znači ja verujem da bi tu došlo do neke vrste ograničenog ili šireg građanskih sukoba, pa možda čak i građanskog rata, to također nije bilo isključeno u toj situaciji. E sad, u tom smislu bismo mogli da kažemo da je bilo vrlo mudro napraviti neku vrstu prethodnog dogovora i obezbediti ovu ipak mirnu i tako reći slavljeničku tranziciju koja se desila 5. oktobra, ali je pitanje, ono što mi danas znamo, to je da je taj aparat ostao i na kraju došao glave Zoranu Đinđiću i na taj način dodatno učvrstio svoju moć. Mislim, do dana današnjeg sva iskustva građanskih ratova su naravno najtragičnija iskustva. Nema zemlje koja je dobro izašla iz građanskih ratova. Evo vidimo Španiju, dakle sasvim sigurno demokratija ne bi bila bolja u Srbiji da je došlo zaista do krvavog okršaja oko budućnosti Srbije.
Da, sad ima to mnogo detalja, da ne ulazimo. 6. oktobra je došao tadašnji ruski ministar inostranih poslova Ivanov, on se sreo i s Miloševićem i sa Koštunicom, verovatno su tu također pali neki, da kažem, u žargonu dilovi. Ubijen je Đinđić, to što ste pomenuli, to je jedan od najvažnijih, da kažem, događaja u tom periodu, od tih 12 godina vlasti DOS-a i nažalost mnogo čemu je bila jedna negativna prekretnica. Promijenile su se vlasti, Koštunice se povukao, odnosno izgubio je na izborima, Tadić je preuzeo kormilo i demokratske stranke i države i tako dalje. I suma sumarum, 2012. godine na izborima dolazi na vlast Srpska napredna stranka u koaliciji sa socijalistima koji su prethodno bili sa demokratama. Tomislav Nikolić postaje predsjednik. Iz ove perspektive gledano, komentarisat ćemo naravno i njihovu vladavinu, ali šta je po vama bilo ključno da se suštinski Miloševićeve snage vrate na vlast? Da li su upravo o čemu ste govorili, dakle taj uticaj tih veoma moćnih sila koje vuku konci iz senke, misle na bezbednostne službe i opšte ostaci tog starog aparata, da li je to bilo ključno, da li je bilo ključno to što bile su velike kritike, ja se sjećam i vaših izjava iz tog perioda, recimo 2010. i 11. ne baš uvijek demokratskih poteza tadašnjih vlasti, korupcije za koju je tadašnja vlast bila optuživana. Dakle, da li je ključno izostanak tih suštinskih reformi koje bi umanjile uticaj Miloševićevih struktura ili greške opozicije uključujući i te nedemokratske pritiske?
Tu ima naravno jako mnogo faktora. Jedan od faktora sigurno je opstajavanje tih kontinuiteta tih bezbednostnih struktura. Mislim da je to vrlo, vrlo važno. Jeste ta elita promenjena na tom površinskom nivou? Jesu ti ministri ili predsjednici opština sada bili neki drugi ljudi? To je bilo naravno vrlo važno. Ali je ta takozvana duboka država i tekako preživela tu promjenu i samim tim ta revolucija nije bila revolucija kako je trebalo da se dogodi. Revolucija bez krvi, ali pre svega revolucija u smislu promjene tih dubinskih struktura moći. To se nije dogodilo i te strukture su i tekako imale veliki motiv da vrate sebi bliže stranke na vlast. Ali to nije dovoljno ponovo objašnjenje, kao što nije ni dovoljno objašnjenje da je 5. oktobar samo puč. Mnogo je odgovornosti bilo i na takozvanim demokratskim vlastima od 2000. do 2012. Po mom mišljenju, neke od najvećih je što oni nisu suštinski doveli u pitanje nikada ratni program Srbije iz 90. godina. Mislim da je to ključno i mislim da je to nešto u čemu mi i dalje kao u živom blatu živimo. Znači, mi smo i dalje ne samo zakovani tim pitanjima, nego nas ona neprekidno vuku na dole. Bilo to naravno pitanje Kosova ili pitanje Republike Srpske, sada i pitanje Crne Gore. Prema tome, to je nešto iz čega mi nismo izašli. Dakle, 2000. godine niko pa ni Đinđić nisu rekli šta je Srbija radila u tim ratovima 90-ih, koja je odgovornost srpske strane, koji su bili ratni ciljevi, koji su, pazite, javno izgovarani. Milošević uopšte nije krio svoje ratne ciljeve, to se zvalo država u kojoj će živjeti svi Srbi, dakle to je potpuno otvoreno govoreno, granice te buduće države su također otvoreno izjavljivane, Karlobag, Karlovac, Virovitica. I mislim da je prva dužnost opozicije bila da društvu srpskom objasni zašto smo se mi u svemu tome našli i da te sve sankcije i bombardovanje i sve što se desilo je možda za nekog nepravedna i prevelika kazna, ali da razmišljamo i o svojoj odgovornosti za sve te gubitke koje smo mi tih 10 godina doživjeli. Da se to tada uradilo, da se jedna nova politika prema Kosovu tada uspostavila, jedan potpuno drugčiji pogled, da se tada tražila podrška Sjedinjenih Država Evropske unije za rešavanje tog pitanja, ja verujem da bi Srbija danas bila daleko zdravije društvo. Da se tada postavilo pitanje i jasan odgovor dao kuda mi hoćemo u spoljnopolitičkom smislu, mislim da bi i to bitno olakšalo situaciju, jer mi to i dalje ne znamo. Mi i dalje smo mjesec dana bliski Evropskoj uniji, sljedećeg mjeseca nam je najbliži brat kineski predsjednik i onda odjednom se pojavi Trump kao sila koja rešava sva pitanja. Prema tome, ta lutanja u spoljnoj politici su nešto što također otvara prostor tim spoljnim mešanjima unutrašnje stvari za koje također verujem da stalno postoje. Mi nismo doneli odluku šta ćemo sa našom privredom i za koga ćemo je vezati. I to je također odgovornost demokratskih vlasti. Dakle, sprovedena je jedna od najgorih privatizacija, iako je sam Đinđić govorio da, eto, mi srećom imamo mnogo tih iskustava istočne Evrope i nećemo ih ponoviti. Naprotiv, mi smo to uradili na jedan od najgorih načina. Mi smo potpuno uništili sami uništili svoju industrijsku proizvodnju, naravno zbog korupcije, ali i zbog nedovoljne jasne vizije šta hoćemo uopšte i kojim putem mi to hoćemo. Na kraju smo mi opet i u tu nekom bespuću sa vrlo problematičnim kineskim kreditima, sa nejasnim investicijama, netransparentnim ugovorima oko najvažnijih stvari kao što su NIS ili Air Srbija. Prema tome, to su sve posljedice nejasnih, korumpiranih, ali i slabih odluka donošenih od 2000. godine.
Međutim, ima teza zapravo da kada je došlo do 5. oktobra u tom jednom širokom frontu su se našli i istinski proevropski i liberalno orijentisani građani, ali i nezadovoljni nacionalisti koji su smatrali da je Milošević na neki način izdao srpski nacionalni program. Pa se onda postavlja se pitanje da li bi se demokratska opozicija, makar onaj deo koji je predvodio Đinđić, našli još većem problemu i nerazumevanju u odnosu javnosti ako bi otvorili to što je za nju veoma osjetljivo pitanje, dakle ratnih zločina, tog osjećaja viktimizacije, zapravo su Srbi najveće žrtve tog rata, a ne najodgovorniji za rat itd.
Da, naravno, to je ključno pitanje i verovatno očigledno je Đinđićeva procena bila da nije trenutak da se ta pitanja otvaraju, ali se tu vrlo brzo pojavio Haški sud, odnosno već je to bio 90. godina kad su podignute optužnice protiv Miloševića, kasnije Karadžića i Mladića, tako da ja sam uvek tada imala utisak, možda pogrešan, ali sam imala utisak da je u tom trenutku neke političke kartarze te 2000. godine društvo možda bilo najspremnije da čuje to što je trebalo da čuje i najsvesnije dubine tog ponora u kome smo se našli, posebno posle bombardovanja. To je bio neki moj utisak i na osnovu svega onoga što se moglo u javnosti reći, što je bilo mnogo više nego što možete danas. Ne zato što to naprednjaci ne dozvoljavaju, nego zato što se s vremenom okamenila ta priča, kao što ste vi rekli, o Srbima kao najvećim žrtvama, ta samoviktimizacija i sve to što se dalje u tom diskursu podrazumeva. Znači, prosto su i demokratske stranke tome doprinele. Mi smo danas svedoci da smo se mi vratili ne samo na partijsku državu u kojoj mi živimo 19. veka, nego da smo se vratili na jednu partijsku državu i ponavljam, ne samo zbog načina na koji vlada Srpska napredna stranka, ne samo zbog, po mom mišljenju, promašene politike bojkota, nego zato što su nekako ugašene taj pluralizam, ugašena su ta različita viđenja, što je također odgovornost demokratskih vlasti posle 2000.
Da li je također jedna od grešaka bila i odluka Borisa Tadića, tada neospornog lidera u Srbiji, da prvo sa socijalistima pravi koaliciju, tada je rečeno da treba konačno doći do tog historijskog pomirenja između Demokratske stranke koja oličava određen sistem vrednosti i Socijalističke partije i istovremeno kasnije nešto odluka, Tadić je na neki način to indirektno potvrdio kada je kazao da je učestvovao u upravljanju Srpske napredne stranke u cilju otupljivanja oštrice srpskih radikala kako ne bi ta politička scena u Srbiji bila toliko nestabilna i toliko konfrontirajuća. Sad naravno možda pripisujemo preveliki značaj jednom čoveku, pa bio on i Boris Tadić, ali mislite li da su to bile taktičke i da kažem i strateške greške?
Tadić je prosto hteo da sebi obezbedi vlast i to su mu obezbedili socijalisti jer je on dosta lošije prošao na tim izborima, tako da je na taj način on sebi obezbedio tu stabilnu većinu. Ja sam naravno tada bila izrazito protiv toga i videli smo da je to u stvari bila samo prilika koju je vešto iskoristio Ivica Dačić za dalje jačanje i pozicioniranje kao faktora bez kojeg nema nijedne vlade u Srbiji, ali ponovo mislim taj trenutak nije ključan. Ponovo mislim da je ključan taj takozvani kontinuitet posle 5. oktobra i to što nije došlo do zaista jednog suštinskog obračuna sa Miloševićevim periodom.
A kada je reč o ulozi stvaranja Srpske napredne stranke sa idejom da se pacifikuje politička scena u Srbiji?
Nisam sigurna, mislim naravno da možemo da kažemo da je to direktno dovelo danas Vučića na vlast, ali ja verujem da bi to tako nečeg i došlo inače, jer ako gledamo druge evropske scene, ne znam, Front National u Francuskoj, tamo isto Marine Le Pen došla na ideju da nekako umije taj svoj pokret, promeni mu ime, napravi ga parlamentarnim, napravi ga prihvatljiviji. Tako da ja verujem da bi sami radikali došli na tu ideju, možda se ne bi stranka pocepala, ali bi došli na tu ideju da malo umere taj svoj govor, ne bili bolje prošli.
I tako smo došli onda do 2012. Dakle, naprednjaci su došli na vlast sa idejom, kako ste rekli, te neke umivene, neke nove retorike, proevropske, reformske i tako dalje. A 8 godina kasnije mi vidimo situaciju, upravo što ste pomenuli, da Srbija ne samo da se nije distancirala od 90-ih, nego je došla u situaciju suštinski jednopartijskog sistema sa možda čak manje mogućnosti ili možda zato što su mnogi mladi ljudi ili ljudi koji su potencijalni nosioci promjena među vremenu otišli u inostranstvo. Zapravo ima manje prostora čak i za to neko alternativno ili opozicijono djelovanje nego 90-ih u vreme Miloševića. Nije li to neki način paradoks srpske tranzicije, da tako nazovemo?
Pa jeste paradoks srpske tranzicije, ali je i, mislim, prava slika tog razbijenog društva koje je potpuno razbijeno i prethodnim sistemom i 90-ima i svim onim što se dešavalo. Znači, šta se sad tu sve desilo, tu je mnogo toga, naravno, što je dovelo sada do ovakvog kraha. I slažem se s vašom ocenom da je sada mnogo lošija situacija nego što je bila 90-ih, ako hoćemo da pogledamo medije, tada su bili slobodni, ako hoćemo da pogledamo nevladin sektor koji je tada nastao, koji je bio pun poleta i vrlo dobrih akcija, koji je sada sasvim zamro, i naravno ako hoćemo pogledamo partijsku scenu, jer mi današnju opoziciju gotovo da ni ne osjećamo, dakle mi ne znamo ni koji su njihovi programi, ni šta oni tačno hoće, ni kako oni vide ključna pitanja kao što su Kosovo, Evropa, Rusija, dalje privredni razvoj. Naravno da je SNS progutao i državu i društvo, naravno da je to neka vrsta hobotnice, ta populistička vlast koja je potpuno uništila institucije u nas bez skupštine i vlade već mesecima i ništa se to ne osjeća jer je to vlast jednog čoveka. Međutim, ono što je za mene naravno glavno pitanje, to je kako je to srpsko društvo dozvolilo, zašto nije pružilo veći otpor, zašto je odmah zavladao taj čuveni strah, zašto se niko nije borio za te slobode tobože osvojene 5. oktobra, eto i odatle moj strah da ni 5. oktobra niko zaista nije tražio stvarnu slobodu, već promenu vlasti koja prosto više je postala suviše opterećujuća i suviše opasna za sve.
Uz taj strah svakako ide i apatija na osjećanje da čovjek suštini ništa ne može da promeni, razočarenje u politiku i političare u cjelini, ali sada je Srbija došla u situaciju da je nemoguće promeniti vlast na regularnim izborima kao u ostalom i 2000. godine. Znači li to da je Srbiji opet potreban, da kažem figurativno, neki 5. oktobar i da li je moguće uopšte u Srbiji neki novi 5. oktobar?
Situacija je stvarno izuzetno teška. Znači mi smo ne na nuli, nego ispod nule. Mi nemamo sada odlukom opozicije nijedan procenat ni u jednoj opštini. Nema poverenja ni u jednoj od političkih stranaka, koliko vidim. A pritom ipak verujem da je veliko političko nezadovoljstvo, ekonomsko nezadovoljstvo, ide sad ekonomska kriza, korona se ne smiruje. Međutim, mi teško dolazimo do artikulacije tog nezadovoljstva.
Da li će ta promjena biti na nekim izborima po nekom crnogorskom modelu ili će se opet prizivati neki 5. oktobar ako je on uopšte moguć?
Ja se naravno bavim srpskom istorijom i tim tragičnim kontinuitetom tih revolucionarno-putističkih preokreta i evo prosto da pomenem još jednom da od Karađorđa do Zorana Đinđića sa jedinim izuzetkom Josipa Broza Tita svi su srpski vladari bili nasilno ili uklonjeni ili fizički ili prosto ubijeni. Prema tome to je naš tužni kontinuitet za koji su odgovorni i vlast i opozicija, naravno vlast uvek više, ali i opozicija koja ne radi ništa da se bori za te institucije i da pokuša na miran način da dovede do promene. Po mom mišljenju, to je bila fatalna greška ovog bojkota, jer Vučić ima apsolutno vlast, on priprema predsjedničke izbore koje naravno mora dobiti sa, što bi rekao Milošević, 104%. Prema tome, sama opozicija gura također Srbiju u taj neki fizički obračun koji je uvek naravno katastrofalan sa velikim rizikom od ljudskih žrtava i koji, što je također izuzetno važno, nikako ne garantuje kasniju demokratsku tranziciju, što smo videli s 5. oktobrom. Znači, mi ćemo ponovo imati neke prvoborce, ponovo ćemo imati neke spasioce, ponovo ćemo imati neke koji su nam tako volšebno poklonili tu slobodu u nečem što su nazvali revolucijom i ponovo ćemo imati jednu vrlo netransparentnu situaciju koja ponovo može dati apsolutnu vlast tim oslobodiocima i pobednicima.
Mislite li da je realnija opcija da će biti neke promjene na nekim, da kažem, kakvim takvim regularnim izborima ili opet nekim, da kažem, varenim situacijama nekoga, da kažemo, 5. oktobra?
Ja bih voljela da to bude na izborima i nisam mislila da je to nemoguće, jer se pokazalo recimo i u Turskoj i u Mađarskoj da je to moguće i da se mogu dobiti gradovi čak u mnogo težim situacijama nego što je u Srbiji. Sigurno su u Turskoj loše izborne uslovi nego u Srbiji, pa je opozicija jednom mudrom politikom dobila i Istanbul i Ankara. Sada, posle ovog bojkota, to postaje teže. Prosto se plašim da je tu realni neki izliv besa građana, kakav smo recimo videli u julu na ulicama, dakle odjednom zbog neke mere vlasti, u ovom slučaju vraćanja policijskog sata, odjednom su građani zaista eksplodirali i strčali na ulice. To su opasne situacije.
I sasvim na kraju, da nekako situaciju stavimo u jedan širi kontekst, za razliku od 90. kada je Srbija bila, tako da kažemo, parija ili crna rupa na svjetskoj geostrateškoj i političkoj mapi, kada je pao Berlinski zid sa velikim entuzijazmom za reformama u postsocijalističkom svijetu. Dakle, mi smo svjedoci sada tih iliberalnih, odnosno neliberalnih trendova, populističkih i kako god da i sve nazovemo. I to je nešto što ide u prilog sadašnjim vlastima koje se vešto uklapaju u taj trend, a čini se, kada je reč o običnim građanima, da su oni ili razočarani ili ne veruju ne u ideju slobode, nego ne veruju u mogućnost njenog ostvarenja.
Pa da, situacija u svetu ne ide na ruku demokratije u Srbiji, to je očigledno. Videli smo sad što to znači kad se eto odjednom Greneli, Trump umešali, doveli Srbiju u jednu nezgodnu diplomatsku situaciju prema čitavom nizu faktora u svetu. Mnogo će zavisiti naravno od američkih izbora, ali nije naravno Amerika jedina. Imamo Evropu u dubokoj krizi, imamo Putina, imamo Xi Jinpinga sa vrlo agresivnom nacionalnom politikom, imamo Erdogana, imamo čitav niz kriznih područja koja pojačavaju ove autokratske režime. Stiže nam ekonomska kriza zbog korone koja će dodatno pojačati autokratske režime I svet je stvarno na jednoj prekretnici, do sad smo uglavnom mi bili na prekretnici, a sad se naša prekretnica pogodila sa svetskom. Nažalost, prethodna istorijska iskustva nisu bila dobra i pokazala su da su trenuci velike krize, trenuci upravo jačanja autoritarnih i totalitarnih poredaka. U tom smislu bi se Srbija dobro uklopila u svetski trend.
Za magazin Radija Slobodna Evropa govorila istoričarka Dubravka Stojanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to je bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.